Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 30-iyul payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Asaka avtozavodi bir oyga yopiladi. Ishchilar o'z hisoblaridan ta'tilga chiqarilmoqda. Toshkentlik qariya Xalq bankidan omonati uchun ustama talab qilib piket o'tkazdi. Qamoqda qolayotgan imom Rashod Qorakamolov xalifalik to'g'risidagi so'zlari kontekstdan yulib olinganini iddao qildi.
Imomning iddao qilishicha, tergovchilar diskda yozilgan ma'ruzaning bir qismini qirqib olgan va ma'ruzaning mazmuni buzib talqin qilingan.
O'zbekistonda folbinlik virtual olamga ko'chdi. Telefon orqali fol ochishyapti.
Agar internet bo'lsan bo'lsa, men 7000 so'm solib, agar narsa bo'lsa, men o'zimni ochirib ko'raman, qiziqsa.
Dastur davomida ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston hukumati Mulla Umarning o'lganini tasdiqlamadi, rad ham qilmadi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi Taliban yetakchisi Mulla Umarning o'lgani haqidagi xabarlar yuzasidan 30-iyul kuni chiqargan bayonotida rasmiy Islomobod bu xabarlarni tasdiqlay olmasligi va inkor ham etmasligi aytiladi. Vazirlik matbuot vakili Qozi Xalilulloh Taliban yetakchisi Mulla Umarning o'lgani haqidagi Afg'on hukumati e'lon qilgan xabarlarni Islomobod hukumati o'rganayotganini bildirdi. Chorshanba kuni eslatamiz, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ma'muriyati Mulla Muhammad Umarning 2013 yilda Pokistonning Karachi shahri kasalxonasida o'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Xabarlarda Afg'on hukumati Mulla Umarning o'lgani haqidagi ma'lumotni Pokistondan olgani aytiladi. AQShda terrorchilikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov terrorchilarga O'zbekiston Islomiy harakati orqali bolalikdagi do'stini topmoqchi bo'lganini iddao qilgan. Ayda Qo'shtadada davom etayotgan sudda 29-iyul kuni Qurbonovning 2013 yilda tergovchilarga bergan ko'rsatmalari videosi namoyish etildi. Videoda gumonlanuvchi O'zbekiston Islomiy harakati vakillari bilan aloqa qilgani, ular orqali bolalikdagi do'stini izlab topmoqchi bo'lgani va terrorchi guruhning rasmiy veb sahifasiga kirib turganini tan olgan. Shuningdek, Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati vakili undan pul so'ragani, biroq u guruhga hech qanday moliyaviy yordam bermaganini bildirgan. Advokatsiz o'tgan tergovda Fazliddin Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati haqida ma'lumot to'plab, uni AQSh hukumatiga topshirish niyatida ham bo'lganini aytgan. Prokurorlar 32 yoshli Qurbonovni terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy va texnik ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilishda ayblagan. Biroq o'zbekistonlik o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor qilmoqda. Amerikaga 2009 yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013 yili Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. O'zbekiston 2015 yilning birinchi yarmida Qozog'istonga umumiy qiymati qariyb 158 million dollarlik 1772 million kub metrdan ko'proq gaz uzatgan, bu o'tgan yilning shu davriga qaraganda 40% narx bo'yicha esa 47% ko'proqdir. Bu raqamlarni Qozog'iston Moliya vazirligining Davlat daromadlari qo'mitasi chorshanba kuni e'lon qildi. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib oladi, shundan 20 milliard kub metrga yaqinini tashqariga, jumladan Rossiya, Qozog'iston, Xitoy kabi davlatlarga sotadi. O'zbekistonni o'zida esa qish mavsumlarida aholi gaz taqchilligidan aziyat ko'radi va gaz yetkazish keskin qisqartiriladi. BMT Xavfsizlik Kengashi MH17 yo'lovchi uchuvchisining Ukraina sharqida halokatga uchrashini taftish etuvchi xalqaro mahkama tuzish borasidagi Malayziya taklifini yoqlab ovoz berdi, ammo Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi Rossiya veto huquqidan foydalanib hujjatning qabul qilinishiga qarshi chiqdi. Kengashga a'zo 15 davlatdan 11tasi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Angola, Xitoy va Venesuela betaraf qoldi. AQSh, Avstraliya, Ukraina va Niderlandiya Rossiyani 298 odam o'limiga olib kelgan uchoq halokati bo'yicha mahkama tuzish bo'yicha rezolyutsiyani veto qilgani uchun tanqid qildi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Samantha Power ham Rossiyani tanqid qildi.
But let us be clear, today's veto cannot and will not deny.
Bugungi veto, hech qanday veto dahshatli jinoyatning tergov qilinishi va aybdorlarning jazoga tortilishiga to'sqinlik qila olmasligini bildirdi Power. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte Rossiyani xalqaro sudlov me'yorlarini inkor qilishda aybladi. Ukraina va G'arb rasmiylari bortidagi 298 odamning bari nobud bo'lgan mazkur uchoqning Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilar Buk raketa tizimi bilan urib tushirganini tasdiqlovchi dalillar borligini ta'kidlab kelmoqda. Rossiya esa uchoqning Ukraina osmonida halokatga uchrashida Kiyevni ayblab keladi. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya aneksiya qilgan Qrimga borgan 10 nafar fransiyalik deputatga qarshi jinoyat ishi ochgan. Bu haqda Ukraina Oliy Radasi deputati Georgiy Lagavinskiy ma'lum qildi. Janob Lagavinskiy fransuz deputatlarining Qrimga tashrifi yuzasidan jinoyat ishi ochish tashabbuskorlaridandir. U mamlakat prokuraturasiga bu haqda murojaat qilgani va o'z murojaatiga ijobiy javob olganini bildirdi. Bosh prokuratura jinoyat ishi Ukraina jinoyat kodeksining Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududiga kirish tartibini buzganlik bo'yicha ochilgani haqida ma'lum qilgan. O'tgan hafta eslatamiz, Fransiya Milliy Kengashi deputatlari va Senat a'zolaridan iborat 10 kishi Rossiya aneksiya qilgan Qrim yarim oroliga safar qilgan. Fransiya hukumati ularning bu tashrifini tanqid qilib chiqqandi. Ular o'z shaxsiy tashabbuslari bilan Qrimga borishgan va biz bundan afsusdamiz. Bu xalqaro huquq normalarining buzilishidir, deya bayonot bergan edi Fransiya tashqi ishlar vazirligi o'shanda. Kiyev hukumati esa Qrimga borgan fransuz deputatlarning Ukrainaga kirishini taqiqlab qo'yishini bildirmoqda. Ayni paytda Rossiyada bugun ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko ishi bo'yicha sud boshlandi. Savchenko Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida yuz bergan rossiyalik ikki jurnalist o'limida va chegarani buzganlikda ayblanmoqda. 34 yoshli pilot bu ayblovlarni rad qilib keladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda ozodlik.org ozodlik radiosining internetdagi veb-sahifasi O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga Ozodlik Mobi va Sayfon proksilar orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodi ishchilari 1-avgustdan boshlab haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqariladi. Oxirgi 4 oy davomida zavod ishchi xizmatchilari 3-chi marta ta'tilga chiqarilmoqda. Zavoddagi bu o'zgarishlar o'zbek avtomobillari eksporti keskin qisqargan bir parallaga to'g'ri kelmoqda. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
GM O'zbekiston